Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Halo?
Halo?
Dobar dan, kako ste?
Dobar dan, hvala, dobro, kako ste vi?
Evo, očekujemo vaš poziv.
Pa vidiš da je u 00.
Vidim, vidim. Evo, samo što sam skuvala kafu i krećemo. Ove, ja bi trebalo da se predstavim danas, jel tako?
Upravo tako.
E pa dobro, moram priznati da me nasmejao naziv Irinu dobog korone, pa neka bude onda Irina, istoričar umetnosti, u stvari doktor istorije umetnosti i student na doktorskim studijama etnologije i antropologije i docent na jednoj umetničkoj akademiji u Beogradu. Pitanje, koliko se sećam, dva su bila pitanja. Jedno je šta ja radim u vreme korone, a drugo je bilo šta me to podseća na detinjstvo, pa hajde da krenemo, ima tu i jednih i drugih stvari.
Pa to podsećanje na detinjstvo, to je bilo otprilike čega se sećaš, pa setne neke misli, pa tako dalje.
Pa setnih misli, mislim, moram priznati, moje detinjstvo je bilo vrlo specifično, ja sam možda bila dete prve 3-4 godine, onda sam sticajem okolnosti morala da odrastem. Tako da ne mogu da se baš pohvalim da sam imala neko naročito opušteno detinjstvo, ali mislim sticaj okolnosti bio takav, ja sam 86. Prvo je bio rat 90-ih, tada mi je brat od tetke bio na ratištu, onda je bilo 99. bombardovanje, tad su mi dva brata blizanca od strica bila na ratištu, pa onda bilo je tu svega i svačega, pritom moj otac je bio veliki borac za prava studenata i univerziteta, pa je onda on bio i na silnim demonstracijama, pa mi se vraćao tako sam izubijan od metaka onih gubenih i mokar od vodenih topova, tako da sve zajedno moram priznati me to vraćao, mislim ovo trenutno stanje me vraćao ta sva silna vanredna stanja koja su bila ranije. Tako da ne mogu baš da se pohvalim da ima nekih naročito lepih uspomena, ali pomenut ćemo neke koje su mi došle od kada si mi postavio ovo pitanje, pošto nisam baš direktno razmišljala o tome jer sam bila zanesena nekim drugim stvarima. Ali...
Pa možeš o tim stvarima kojima si bila zanesena, kreni od njih.
Pa ja sam mislila da krenem od toga, ali mislila sam u stvari da krenem od toga u stvari kako, mi smo sada se dogovorili da krenemo u pet u vreme policijskog časa, kada i čas kreće, i u stvari taj jedan ritam koji je poremećen, ne mogu nikako da se vratim na neku normalu funkcionisanja, jer stalno se uvode neke nove zabrane, neka nova pravila, neka manjina tamo pravi neke gluposti i onda većina ispašta zbog toga i moram priznati da me to dovodi onako do jednog vrlo ljutitog stanja, ali izuzev toga trudim se da što manje gledam vesti i da se bavim nekim lepim stvarima.
Na manjinu, izvini, na manjinu misliš na ove koji krše pravila?
Pa da, ove što su pravili čeprazivane prvo na Adi Ciganli, a onda pravili svetkovine na Fruškoj gori. Tako da to usput samo čujem, ne trudim se ni da pratim, jer što više pratim nekih vesti, to se sve više nerviram. Tako da, kažem, trudim se da ne pratim ta klasična događanja i ono što rade te neke manjine zbog kojih onda dolazi do raznih nepovoljnih situacija. Ono što je vrlo interesantno, ritam mi se neverovatno menja u poslednjih mjesec dana. To sam ustajala u 4 sata ujutru, pa sam onda ustajala u 5, pa u 7, pa u 9, pa mi se onda dogodi da legnem popodne na pola sata, pa onda se ispostavi da spavam 5-6 sati. Tako da uopšte ne mogu da ispratim sebe, niti bilo koji ritam, uopšte ne mogu da pretpostavim kakav će mi sledećeg dana biti ritam. Međutim, ono što održava neku vrstu ritma, to je to što ja, iako radim radim na fakultetu, ne prestajem da radim. Ja zapravo idem 3 puta nedeljno i držim predavanje pred praznim salama, što je jedno zanimljivo iskustvo. I onda me oni snimaju i studenti mogu direktno da me prate, a mogu i posle da me prate, ako su baš toliko željni da me čuju ponovo. I u stvari to je nešto što mi daje jedan, da kažemo, oslonac tokom nedelje, jer spremam ta predavanja, odnosno dopunjavam ih kao što radim svake godine. I onda imam taj, da kažemo, jedan ritam i pri tome izborila sam se da imam predavanja u centru grada, tako da mogu pešice da idem na posao i održavam i tu neku, da kažemo, fizičku aktivnost koliko god je moguće, jer u ovim uslovima je to malo nezgodno. Tako da svih mojih 400 studenta je zbrinuto i vrlo mi je milo zbog toga. Ali pored toga imam, da kažemo, neke humanitarne akcije, razvozim pakete što za porodicu, što za prijatelje. A ono što mi je negde posebno, da kažemo, izvor brige, to je kako već vreme prolazi. Moj otac je penzioner, ali penzioner koji nema mesto prebivališta i skoro je pokušao da izvadi pasoš i rekli su mu da on nigde nije prijavljen i da ne mogu da mu izdaju pasoš, a čovek je naučnik svetskog ranga u penziji do duše, kome ni jedna vlast nije našla za shodno da nađe stan. Pri tome delovi mozga ljudskog se zovu po njemu i on je priznat na svim delovima sveta, samo kod nas on živi u svojoj kancelariji, ja ga obilazim, odnosno ne smijem čak ni da ga obilazim, nego mu samo ostavim kese sa hranom i potrepštinama ispred vrata instituta gde živi. On tamo ima lavabo, ali nema ni veću šolju, nema ni kupatilo, tako da je sve to prilično potresno uopšte znati takve neke činjenice, a mogu misliti kako je njemu da bude u takvom životu.
A on je lekar specijalista?
On je bio celog svog života profesor neuroanatomije i anatomije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i jedan od najpriznatijih naučnika iz te oblasti na svetu. On je 47. godište i on je sada već preko 30 godina stanovnik svoje kancelarije. I čini mi se da će to tako ostati i do daljnjega. Ja, nažalost, nemam toliko platu da bih mogla nešto bolje da mu priuštim. Tako da, eto, on mi je izvor velike brige. A sa druge strane, mama mi je lekar, tako da sam prilično zabrinuta za nju, s obzirom da mora da dežura na svojoj klinici, da li će nešto da zakači od ovih strašnih bolesti ili neće. No,
mama je psihijatar.
Ona je neurolog i neuropsihijatar. Inače, kada smo pričali kad smo pomenuli te teme iz mog detinjstva, jedna od recimo prvih sećanja iz 90. godina bila su ta da moja majka nije imala gdje da me ostavi i onda me vodila na privatne preglede, jer tada je bilo teško zaraditi bilo koji dinar i nije se propuštala prilika da se ide i na privatne posete. I ona je bila zadužena, kao što i danas, za jednu jako tešku bolest, a to je ALS, odnosno to je bolest amiotrofična lateralna skleroza, za koju javnost najčešće ne želi da čuje. I tim povodom, pošto sam negde iz detinjstva još pamtila te ljude koji su bili fantastično zdrave pameti, nikad neću zaboraviti jednu gospođu, pa nije imala više od 60 godina, koja je imala nebesko-plave oči i ja sam je gledala sve vreme dok sam bila s mamom na tom pregledu, odnosno kod nje u kući. I ona je prosto iza tih očiju se krio čitav jedan život i fantastično funkcionisanje njene pameti, ali je na njoj bio pokretan samo delimično mali prst desne ruke. I to je jedini način kako ona mogla da komunicira sa svojom okolinom. Inspirisana time i time što između ostalog i dan danas javnost ne želi uopšte ni da čuje za te bolesnike, ja sam odlučila da snimim svoj prvi film, koji je isključivo za potrebe skupljanja donacija za ove bolesnike. I onda smo se mi pre tačno godinu dana dogovorili i krenuli smo da radimo taj film, koji je u stvari jedna neverovatna priča uzajemne ljubavi i podršci obolelih od ALS-a i njihovih najbližih, zahvaljujući koje opstaju. Tako da ovi bolesnici su beskrajno ugroženi. To je jedna mnogo gadna bolest, retka neurološka bolest koja se ne zna u stvari pravi uzrok. ali ono što je sigurno, to je da od trenutka kada ti ljudi dobiju tu bolest, oni polako počinju da gube motorne funkcije i mi smo sada snimili film o ljudima koji su potpuno nepokretni ili su na granici da budu potpuno nepokretni. I najveći broj bolesnika je pri tome konstantno svestan i mentalno očuvan od početka do kraja bolesti, a samo oko 10% živi duže od 10 godina. Inače, u svetu otprilike ljudi obolevaju kad imaju između 55 i 75 godina, međutim, kod nas je to čak i mnogo ranije. Ja sam baš u ovom filmu snimila mladića koji je dobio ovu bolest sa 26 godina. A u svakom trenutku ima u Srbiji 250 ovih bolesnika. Tako da sam u saradnji sa Udruženjem za bolesti motorne neurone se dogovorila da napravi taj film i da onda pokušamo da malo javnost animiramo. Ovo nije nikakav patetičan film, ovo je jedan dokumentarac s pomoć štapa i kanapa koji smo svi volonterski napravili i u želji prosto da to nešto, da pokušamo da predočimo javnosti, jer moja majka koja se celog života bavi tim pacijentima i koja je do sada imala oko 2000 tih pacijenata, je sve vreme svog radnog staža i nije odustala ni do dana današnje, pokušavala da u javnosti iznese neke podatke, da nekako privoli javnost da da sarađuju sa njom. Međutim, najčešće bi iz medija dobijala odgovore da nije dovoljno, da je u stvari preteška tema za njihovu publiku. Tako da usled toga nije postojala ni jedna emisija niti bilo kakva akcija koja bi promenila stanje ovih ljudi. Jer ovo je jedna od najskupljih bolesti koja postoji na svetu, zato što ovi ljudi znači ne mogu ni da dišu na kraju bez određene mašine, a kamoli da obavljaju ostale funkcije. Tako da kod nas je u stvari taj tim koji je inače u svetskoj medicini i u svetskim tim zdravstvenim sistemima organizovan za svakog pacijenta, kod nas u stvari članovi najuže porodice snose sve, uključujući sve troškove, a što je najgore, u manjim sredinama nemaju čak ni adekvatnu zdravstvenu, da kažemo, pomoć i ne mogu da se prebace iz manjih centara u veće. Tako da krucijalni problem u stvari jeste da je to izuzetno komplikovan i dugotrajan postupak i dobijanje uopšte iz tih mašina za disanje i pri tome i brojne, da kažemo, apele koje su slali profesori i doktori sa klinike za neurologiju nikada nisu dobili adekvatan odgovor, zapravo uopšte nisu dobili odgovor. Tako da ovaj film koji smo napravili smo zahvaljujući tri porodice koje su učestvovale. To su porodica Međedović iz Sremske Mitrovice, porodica Đurić i porodica Trivić iz Beograda. I taj film je u stvari jedna priča o tome kako ti ljudi funkcionišu i kako ti ljudi opstaju, jer oni su zarobljeni u svom telu, znači funkcionišu mentalno fantastično, ali jednostavno ne mogu da se pokrenu, ne mogu da govore. Neki od njih su, koji više nisu među nama, kao što je Nikola Buljević, su napisali čak i knjige na jedan specijalan način, a to je, postoji jedan kompjuter koji njima služi za u stvari komunikaciju. To je specijalan kompjuter koji preko njihovog pogleda komunicira sa kompjuterom i onda kompjuter izgovara te rečenice. To je ono što je Stephen Hawking, koji je bolovao te bolesti, takođe imao. On je imao taj prototip i to su takođe jako skupi računari, ali neki pacijenti kod nas to imaju i onda smo između ostalog snimili i kako to funkcioniše. Neki od njih su uspeli da se negde dovoljno organizuju, da mogu čak i da komuniciraju sa mnogim ljudima preko društvenih mreža, ali apsolutno neophodno da imaju ovakve kompjutere da bi opstali. Tako da evo mi sada završili smo sa snimanjima i sada radimo, da kažemo, taj finiš kad je film u pitanju, čekamo da se završi ova vanredna situacija i ovo vanredno stanje, pa ćemo onda da ga pustimo i da vidimo šta će se dogoditi. To je jedna stvar kojom se bavim. Druga stvar kojom se bavim svakako je čitanje knjiga, jer intuicija mi je mi se jako dobro pokazala neposredno pre nego što će da počne ova situacija. Konačno sam napravila svoju biblioteku i raspakovala sam svoje knjige i sad uživam u njima. Više ne znam šta ću pre da čitam, moram priznati, ali negde sam se orijentisala u ovom trenutku na vraćanje istorije Vizantije i umetnosti tokom Vizantijskog carstva, odnosno od ranog hrišćanstva sam krenula, pa se onda zanimam i Istanbulom, odnosno Carigradom. Tak sam neke klipove snimila za studente sad kad sam bila u Istanbulu i radim na toj rekonstrukciji celokupnog grada. Između ostalog bavim se i periodom ikonoborstva i teologijom ikone. Konačno imam vremena da se bavim nekim stvarima za koje nisam imala vremena tokom regularnog funkcionisanja. Bavim se i srpskom srednjovekovnom književnošću od Kašanina, čitam Georgija Ostrogorskog, recimo o verovanjima i shvatanjima Vizantinaca, što sam čitala posljednji put tu negde oko studija i posle studija, pa onda malo kada mi dođe, odem u rusku umetnost, pa se onda bavim Stoglavim Saborom, Andrejem Rubljovom, pa onda nakon toga se malo bavim umetnošću seobe naroda, pa irskom minijaturom, pa onda odem malo do carstva Karla Velikog, pa tu onda malo gledam šta se događalo, čitam na tu temu šta god mi padne pod ruku, podsjećam se i tako malo po malo pišem u stvari taj udžbenik i uživam u svim tim divnim vremenima i svim njihovim u krajnjoj liniji problemima koje su bila tu. Ali posebno mi zadovoljstvo pruža upravo taj jedan filozofski aspekt i odnos koji je konkretno Vizantija imala prema umetnosti i pravoslavno hrišćanstvo prema umetnosti, jer je umetnost bila sastavni deo i bogosluženja i svega onoga što je išlo uz to, i to je bilo definisano na Vaseljenskim saborima, tako da se zanimam i konkretno ljudima koji su učestvovali na Vaseljenskim saborima i šta je na kom saboru donešeno, pošto u krajnjoj liniji to sam čitala na studijama i prosto sam neke sitnice zaboravila, tako da mi je ovo idealan trenutak da se podsjetim svih tih stvari i moram priznati da uživam, a uživam i u tome što konačno mogu da preslušavam muziku, najčešće klasičnu. Radio, palim uglavnom Radio Beograd 2 kad je vreme za klasičnu muziku, ove ostale stanice ne mogu da pohvatam, to su neki novi pravci koji mene lično ne prijaju, ali uglavnom kad je klasična muzika, sada preslušavam razne, da kažemo, renesansne sastave, zatim barokne, čembalo mi posebno prije iz nekog razloga, ali takođe imam vremena konačno i da se bavim nekim malo obskurnim bendovima za koje, možda ako je čulo 10 ljudi u Srbiji, to bi bilo sjajno. Ali pored toga planiram da konačno se posvetim i da završim svoju knjigu o umetnosti za vreme Drugog svetskog rata, ali takođe i da konačno se posvetim i ispitima koje treba da dam na doktorskim studijama, pošto nisam stizala nikako od silnih obaveza time da se bavim. A tema je jako zanimljiva, trebalo bi da doktorat bude o novoj, uslovno rečeno, novoj simbolici zmija u savremenom svetu, zmije kao kućni ljubimci, industrija proizvodnje zmija, tržište zmija, simbolika zmija u raznim drugim, da kažemo, tradicionalnim kulturama i tako svašta nešto tu ima. Između ostalog zmiju u Hollywoodu, kako su se pojavljivali u filmovima, u književnosti, tako da sve to je nešto što sam sebi priredila u stvari da se malo odmorim od teških tema, od teške teme koju sam imala na doktoratu. Ali naravno svi ti, da kažemo, te sve velike teme u kojima uživam su divne, ali se dogodi da kao i većina nas prosto puknemo u nekim trenucima s obzirom na celokupnu situaciju, pogotovo kada smo zatvoreni 24 sata i onda uhvatim sebe da besumučno brišem prozore, perem venecijanere, visim na pola, samo što ne ispadnem dole sa šestog sprata. Iz nekog razloga imam obsesiju da moram da izribam roletne ili recimo da moram malom četkicom da izribam kupatilo i takve neke ludorije. Uhvate me, posle kad to završim me puste, ali svako ima svoje žute minute, pa eto imam ih i ja u ovim trenucima. ali pored toga imam i neke lepe trenutke, pošto nemam baš, kažem, mnogo trenutaka koji se sećam iz djetinjstva da su bili baš onako lepi, lagodni, divni, čarobni, kao što to većina dece ima. Jedan od momenata koji mi je bio posebno drag, to je bilo pošto su me baka i deka čuvali dok bi moji bili na poslu. Pravile smo baka i ja vanilice često i onda sam, između ostalog, dok sam raspakivala biblioteku, našla i fotokopiju njenih recepata, to su stvari prabakini, bakini recepti, i onda sam malo dopunila sve to, tako da sam napravila brdo vanilice pre nekoliko dana. To je trajalo sve zajedno 24 sata, moje pravljanje vanilica, i onda sam napravila paketiće i onda sam to razvozila ljudima koji inače nosim ove pakete, tako malo makar radosti da im prenesem, jer ja sam se silno zabavila dok sam pravila sve te vanilice. Tako da to je bio jedan onako baš povratak u bezbrižno detinjstvo, kada bi ona meni dala da ja otiskujem modlicom u testu te, da kažemo, vanilice, odnosno gornje i donje delove. Pored toga, vrlo sam zabrinuta povodom mog psa. Ja sam osoba koja ima tri psa, i to ne bilo koja psa, imam tri hrta. Od toga su dva hrta 11 godina stara, a od te dvojice, jedan je operisan pre nedelju dana, i ove šetnje koje su inače meni velika utočišta i značajna utočišta, i u njima provodim dosta vremena i volim da boravim u prirodi na suncu, naravno sad u ovim okolnostima je to nemoguće, ali vrlo sam zabrinuta za celu situaciju. Naravno, vrlo sam zahvalna što smo dobili te termine za šetnju, ali ne mogu moji stari psi da izdrže onoliko koliko neko misli da pas može da izdrži, tako da umjesto da idemo u park, najčešće se nađemo u ovde nekom dvorištu, odnosno ispred zgrade, odnosno iza zgrade u dvorištu, gde ljudi bacaju uredno đubre sa svojih terasa, i to je jezivo. Ja mislim da ćemo zakačiti neku strašnu endemsku vrstu, ili vrstu koja još uvijek nije pronađena, neke bakterije zbog tih izlazaka koje moramo da priređujemo da ove sestri ne bi dodatno razboleli. A ono što je takođe veliki problem, to je taj što hrtica koja je mlađa, ona je velika i ona ima potrebu da trči svakog dana. A nama su svi parkovi zatvoreni i ona već nije dobro. Tako da sam ja dosta zabrinuta za njih i kažem, zahvalna sam za termine koje smo dobili, ali to prosto nekim vrstama pasa nije dovoljno.
Pa čekaj, ali imaš kovati?
Nemam trenutno.
Mhm.
Tako da sve što mogu, to je što mogu pešice da dohvatim, i ono što nije trakom zatvoreno, odnosno obeleženo da je zabranjen pristup. Tako da nisam u poziciji da se na bilo koji način kačim sa policijom, prosto i suviše volim svoj posao da bih sebi dopuštala takve akcije. Tako da moram priznati da mi jako teško pada, pogotovo kad sam čula da će sad od petka do ponedeljka da nam uvedu policijski čas, pošto 24 sata i još...
A vidiš, ja ne mislim tako. Ja mislim da je nasilno ponašanje onih zbog kojih je to dovedeno. A to je dovedeno...
O, pa to smo spomenuli na početku. Ja sam vrlo ljuta zbog ponašanja takvih ljudi koji su pravili to što su pravili i što koriste svaki trenutak da prave gluposti i da nam da dovode do ovog stanja, da mora da se uvede nekoliko dana po 24 sata neizlaženje iz kuće.
Pa mora da se uvede.
Ali dobro, to je šta je tu je. Nadamo se da će ovo proći što pre. Sad je vrlo bitno da čovjek ostane sabran, što je više moguće. Ja se nadam da će ovo polako početi da se stišava, pa više neće biti tih mera. Iskreno se nadam. Situacija je preozbiljna, to je jasno. Ali verovatno si u pravu kad kažeš da mnogi to neozbiljno sve shvataju. Opet manjina dovodi do toga da većina pati, i to nije u redu. To je sebično, to stvarno nije u redu.
Ali to je klasično.
Ali to je klasično. Mislim, to je nešto na što je trebalo da očekujemo. ja lično prosto nisam ni razmišljala na tu temu dok nije počelo da se događa i dok nisam shvatila da ljudi i dalje nastavljaju da prave ove gluposti, uključujući i ovde jutro sam videla, ne jednom, nego i pre neki dan sam videla, dok idem kod veterinara, postoji neka kafeterija koja pravi kafu za poneti i onda se ljudi iz kraja tu okupe.
Jest, znam te slučajeve sam vidio.
Tu je...
ima više tih kafeterija.
Ja sam videla tu jednu i meni ti ljudi nisu jasni. Prosto mi nisu jasni, ja ne znam ništa da radim. Mislim, nisam neko ko će sada da uzme pa da ih prijavi, ali...
Jednostavno... Šta ti to pišti?
Meni ništa, pišite na ulici, nešto pišite na ulici, ne bih
znao.
Tako da, eto, to bi bilo to šta Irina radi u vreme korone.
Šta kuvaš u vreme korone?
Ja pa svašta kuvam. Kuvam razne vrste kuhinja od japanske preko meksičke. Kinesku se spremam da ponovo počnem da pravim. Najveći problem su mi stvari te zalihe, jer ja moram priznati i funkcionišem od dana do dana kako mi inspiracija dođe što se kuvanja tiče. Ovo planiranje također mi nije baš nešto blisko nekoliko dana unapred, ali snalazim se tako da imam uvijek više varijanti. Inače, kad sam već pomenula intuiciju na početku, jedna od stvari koje sam uradila u kući potpuno ne znajući da će se ovo dogoditi, napravila sam svoju malu bašticu sa začinskim biljem, tako da sad, iako nema pijaca, ja imam sveže začinsko bilje, tako da mogu da pravim razne sosove i da se igram u kuhinji do mile volje.
A htio sam malo se da ti kažem, nego on kad ti rekla šta ti čitaš. Vidiš, ja trenutno čitam Polibija, istoriju Polibija. Onda sam čitao Pseudokalistena. Sa Ksenofonta. Pa
odlično.
Ukidit Peloponeske ratove, pa Aviliana Marcelijana istoriju.
Au, lepo.
A uz to idu i ove stare knjige.
Na primer?
Parmski kartuzijanski manastir. Onda Rat i mir. Zivah i ja sam celog pročitao kompletno.
O, sjajno.
Da, dnevnike. Židove i Maxa Frisch.
U, to je zanimljivo. To sam čitala. Ima tome godine. Ne stižem.
Hemingwaya, jesu.
Ja se spremam da čitam Mediteran od Brodela, to nisam čitala, pa Boga mi ima tome mnogo, mnogo godina. Imala sam, u to vreme kad sam čitala Brodela, to je bila jedna od edicija onako fancy, što bi danas rekli, koju sam sebi priuštila za jedno letovanje, dok sam imala još kuću na moru i onda sam to onako na te nane čitala božanstveno, tako da se spremam malo čim se ustavi ovo lepo vreme da zamišljam da sam na moru.
Aha.
Tako da to mi je u planu.
Pa gledaj, ti ne zvučiš uopšte nešto posebno potrešena, sem kad počneš da razmišljaš.
A inače ne razmišljam, jel? ja bi trebalo da se predstavim danas, jel tako?
Upravo tako.
E pa dobro, moram priznati da me nasmejao naziv Irinu dobo korone. Pa neka bude onda Irina, istoričar umetnosti, u stvari doktor istorije umetnosti i student na doktorskim studijama etnologije i antropologije i docent na jednoj umetničkoj akademiji u Beogradu.
Emisiju Radio Boja Laza.